Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма үчүнчү июлдагы программаны баштайбыз. Саламатсызбы, жарым сааттын өзөгү. Тынч жыйындарды чектөө салган сот чечимдери коопсуздуктан улам кабыл алынабы же бул саясий чечимби?
Тынч жыйын менен тынч эмес деген жыйынды түшүнүгүн уже мамлекетте иштегендер өзүлөрү түшүнбөй адаштырып башташты.
Израиль Газанын бир нече аймагында чабуулдарын улантууда акыркы күндөрү дагы ондогон кишинин өмүрү кыйылды.
Жарым түндө сокку урушту. Үйдүн ичинде ошол учурда балдар жана карылар гана бар болчу.
Ошондой эле италиялык сүрөтчү Луиза Пилонинин Бишкектеги көргөзмөсү жөнүндө айтып беребиз жана олимпиадага аттанган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Американын вице-президенти Камала Харристин президенттик шайлоого расмий талапкер катары көрсөтүү үчүн демократиялык партиянын курултайынын көпчүлүк делегаттары колдоого даяр. Бул тууралуу айрым америкалык маалымат каражаттары жазышты. Анын компаниясы бир күндө эле 80 миллион доллар топтоп рекорддук көрсөткүчкө жетти. Associated Press агенттиги 22 июлда жарыяланган бейрасмий сурамжылоосунун жыйынтыгына ылайык, Харристи кеминде 2579 делегат колдоого даяр. Демократиялык партиянын номинацияны жеңип алуу үчүн 1979 делегаттын добушу жетиштүү. Харрис X социалдык түйүнүнө кеңири колдоого ээ болгону менен сыймыктарын арын жазды. Шайлоого 10 чактуу күн калганда АКШ президенти Джо Байден жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоосун көрсөткөн. Бир катар таасир демократтар, анын ичинде өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси дагы ага колдоосун билдиришти. Харристен башка бир демократ азырынча президентке баруу ниетин жарыялай элек. Буга чейин Харриске атаандашы катары чыгышы мүмкүн деген бир нече губернатор дагы азыркы вице президенттин колдоорун ачык айтышты. Анткеминен айрым көрүнүктүү демократтар Харриске колдоо көрсөтүүдөн карманып турушат. Арасында сенаттагы көпчүлүктүн лидери Чак Шумер да бар. Захил басылмасы жазгандай, 72 сурамжылоонун жыйынтыгында республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп Харристен 2.5% алдыда баратат. Жергиликтүү кабарлардан: Бишкек мэриясы шаарда автоунааларды номуруна карап кезектештирип чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Анда долбоордун максаты ири шаарларда жол тыгындарын азайтуу, жөө жүргүндөргө ыңгайлуу шарт түзүү, экологиялык абалды жакшыртууга багытталганы айтылат. Мыйзам долбоорунун негиздеме катында республикалык маанидеги шаарлардын жолдорунда машинелердин номурдук белгилери боюнча чектөө киргизүү сунушталды. Ага ылайык, дүйшөмбүдө 1-2 сан менен аяктаган, шейшембиде 3-4, шаршембиде 5-6, бейшембиде 7-8, жума күнү 0-9 сан менен аяктаган номерлүү автоунааларга саат таңкы 7-ден кечки 9-га чейин шаардын жолуна чыгууга тыюу салынат. Мыйзамды сактабагандарга 1000 сом, ал эми ишкана болсо 5000 сом айыппул каралган. Мындай чектөөлөр ишемби, жекшемби жана майрамдык эс алуу күндөрү колдонулбайт. Чектөө атайын жана коомдук автоунааларга тиешеси жок. Мэрия мындай кескин чара жолдордогу тыгындарды 20% жеңилдетүүгө алып келет деп эсептейт. Бул мэриянын сунушу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан учур. Бишкек шаарында тийиштүү уруксат кагаздары жок балдарга диний сабак берген Ыйман деп аталган мыйзамсыз медресе аныкталып, иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. 19 июлда шаардык милициянын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы мыйзамсыз медресени аныктап текшерүү жүргүзгөн. Анда жарым жер төлөө болгон нымдуу жайда 60 бала окуу куралы жок тарбияланып жаткан. Имараттын абалы санитардык талапка жооп берген эмес. Анын ээси 31 жаштагы жаран болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыркы жылдары жайкы эс алуу мезгилинде балдар үчүн диний лагерлер карк арасында кең эле жайылганын, арасында түрдүү салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары шектүү окуу борборлорун жана лагерлерди мыйзам иштеп жатканын кабарлап келет. Соңку айда эле бир нече мыйзамсыз медресе аймактарда жабылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги айчүрөк соодо борборунун ээси Анвар Габазовго козголгон кылмыш иши токтотулганын кабарлады. Атайын кызматтын кабарлашынча, Анвар Габазов 16 июлда Кыргызстанга келип, анын катышуусу менен бир катар тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында уюшкан кылмыштуу топту каржылоого катыштыгы бар деген айып алынып, сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Коопсуздук кызматы 2023 жылы Габазовго эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Мекеменин баспасөз кызматы ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу көмөктөшүүдө каржылоо беренеси менен шек саналып, сыртынан айып тагылганын кабарлаган болчу. Анвар Габазов маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгенин билдирген болчу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимовго ырайым берүүдөн баш тартуу тууралуу тиешелүү комиссиянын чечимин бекитти. Бул тууралуу информбюро президенттин администрациясына таянып билдирди. Мамлекеттик чыккынчылыкка жана январь окуялары ырмаалында бийликти басып алууга айыпталып 18 жылга кесилген Карим Масимов ырайым берүү түнүнчү менен президентке кайрылганы 10-июнда белгилүү болгон. Анда улуттук коопсуздук комитети Масимовго карата ири көлөмдөгү пара беренеси менен сотко чейинки териштирүү уланып жатканын билдирген. Июнь айынын соңунда Казакстан президентинин алдындагы ырайым берүү маселелерин караган комиссия Масимовдун үчүн кароо аткаруудан баш тарткан. Комиссия башчысы депутат Марат Башимов чечими эми президентке жөнөтүлөрүн билдирген. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин узак жылдардан берки санаалашы 59 жаштагы Масимов 2022-жылы 6-январда өлкөдө нааразычылык акциялары болгондо кармалган. Ал мурда премьер министр дагы болгон болчу. Санжар, сөз сизде.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макулаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ошто жыл аягына чейин митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилди. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5-июлда токтом чыгарды. Бул туурасында 22-июлда Ошто борбордук базардын көчүрүлүшүнө нааразы болуп мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин акциясынан кийин белгилүү болду. Укук коргоочулар мэрия бул кадам менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирүүдө. Толугураак аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабдамбек уулу баяндайт.
Ош шаарында жыл аягына чейин борбордук аянтта тынч митинг, пикет, акция, жүй жүрүштөрдү өткөрүүгө чектөө коюлганы 22-июлда белгилүү болду. Ош шаардык сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызынын билдиришинче, мындай чектөө мэриянын арызынын негизинде кирип жатат. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5-июлда токтом чыгарган.
Ош шаарынын мэриясы тарабынан Ош шаардык сотуна 2024-жылдын 27-июнунда арыз келип түшкөн. Ал арызы негизинде Ош шаардык соту 28-июнда Ош шаарынын аймагында тынчтык акцияларын, митингдерди өткөрүүгө тыюу салган чечим чыгарган. Андан сырткары 27-июндан 31-декабрга чейин муниципалдык жана мамлекеттик иш чаралардан сырткары бейөкмөт уюмдардын, диний агымдардын, уюмдардын, башка жарандардын акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу боюнча чечим чыккан. Ал Ош мэриясынын жана администрациянын алдынан сырткары Муминова жана Шот Арыстан Бейли көчөсүндөгү Ататүрк багына которулган.
Ош шаардык мэриянын өкүлдөрү митинг пикеттерди чектөө сунушу шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экенин билдирип жатышат.
Коомдук коопсуздук каралат да, тетиги жакта көрө албайсыңар, стройка жүрүп атат. Если ал жерге азыр митингге чыкты дейли, тынчтык митингге келечи, чыкканда ал жерден бир нерсе болсо жарандарга биз жооп берип калабыз да, туура ошол жагын эске алышыбыз керек да. Ал жерде чыкканда временно чыгып атпайбы, 31-декабрга чейин на всю жизнь чыккан жокко?
Деди Ош шаардык мэриясынын юристи Айзада Дүйшөналы кызы. Митингдердин чектөө киргизилгени 22-июлда Ошто борбордук базардын соодагерлеринин нааразычылык акциясына кийин белгилүү болду. Бул күнү соодагерлер селден кийин базарды көчүрүү аракетине байланыштуу талаптарын айтып чыгышкан. Мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин айрымдарын милиция кармап кетип, түшүндүрүштөрүнөн кийин кое берген. Кармалгандардын бири милициянын аракетин сынга алды.
Биз өйдө закон бузган жокпуз, башка кылган жокпуз. 300 атышып өттүрүп аткан балабыз деп келип, сурак берип, кайра кеттик ошо.
Дейди атын атагысы келбеген, кармалып кое берген соодагерлердин бири. Укук коргоочу Акылбек Ташпулатов жарандар кайсы бир көйгөйгө карата пикирин ачык айтып чыгууга акылуу экенин белгилеп, мэриянын соңку кадамы менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирди.
Кайсы адам болбосун, кайсы адамдардын тобу болбосун, ал ошо чечим алуучу органдардын алдында өздөрүн ой пикирин айтып талабын койгонго ал мындай табигый укук да. А милдетме ал мындай аткарыла турган нерсе да. Өзүң мен жөнөкөй деле мындай табигатта жөнөкөй адамдарда деле алганда өзүнүн милдетин аткарбаган адам менен мисалы башка адамдар кандайдыр мамиле түзбөй калышы мүмкүн.
Буга чейин Ош облусунун Ноокат, Чоңолай, Өзгөн райондорунда элдердин тынч митинг өткөрүүсүнө чектөө коюлган. 2022 жылы март айынан бери Бишкекте да митингдерге киргизилген чектөөнүн мөөнөтү узарууда. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп келатканын билдирген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кылым шамы укук коргоо уюму тынч жыйындарды чектеген сот чечимдери боюнча 50 ишти анализдеп мыйзам бузулганын аныктады. Укук коргоочулар митингдер кайсыл бир көйгөйлөргө бийликтин көңүлүн буруу же үнүн жеткирүү болуп саналарын, сот чечими конституцияга каршы экенин айтып жүрүшөт. Тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизүү коопсуздук маселесиби же саясий чечимби? Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова Азаттыкка ой бөлүштү.
Бул толугу менен тынч жыйындар жөнүндө мыйзамды бузулушу деп эсептейм. Анткени мыйзамга карай турган болсок, кайсы убактарда чектөө коюлат, кайсы убактарда тыюу салынат тынч жыйындаргачы, алардын негиздери кайсыл экен толугу менен жазылган да. Бүгүнкү чечимдер, тынч жыйындарды тыюуга салынган чечимдер карама каршы келет мыйзамга. Биз бул боюнча 2 жылдан бери айтып келип атабыз. Былтырлары биз 50 соттун чечимин, ошо тыюу жана чектөө боюнча соттун чечимин анализдеп чыкканбыз. Ал анализдердин жыйынтыгында 50дөн 49 мыйзамга карама каршы келди жана улуттук биздин мыйзамдарды бузду деген чечимге келгенбиз. Бул биздин анализибиз толугу менен жогорку сотко берилген. Жогорку сотко берилип, ушундай жыйындар чыкты. Ушул боюнча эми жогорку сот пленум кабыл алгыла, соттук практиканы мыйзамга ылайыштырып оңдогула деген ушундай сунуш киргизгенбиз. Ал сунушубуз менен жогорку сот макул болгон, бирок бүгүнкү учурда мындай карасак абал оңолгон жок. Бирде баягы эркин саясий эркин деп кээ биркилер айтып атат, болуш керек, башка болуш керек эмес. Жок, бирде жөн эле мыйзамды аткарыш керек.
Сиз айтып жаткан мыйзам кайсыл учурда тынч жыйындарга чектөө киргизет же кандай жагдайда митингке толугу менен тыюу салынат?
Мыйзам толугу менен айтып атат. Тынч жыйын качан чектөөгө коюлат депчи. Ошо жерде элдин коопсуздугуна коркунуч болгон учурда чектөө салынат. Маршрутту өзгөрөт, баскан жолу же саты өзгөрөт, же баягы жери өзгөрүлөт деп ошентип ал баягы бүгүн азыр өтөнүн деп аткан тынч жыйынга карата чектөө гана коюлат. А тыюу качан салынат? Согушка чыкырык болсо, бирөөгө бирөөнү баягы зордуктоо, зордоо көрсөткүлө деген чыкырык болсо, же коомдук коопсуздукка бир коркунуч болсо деп толугу менен ошентип жазылып турат. Кайсы тынч жыйын, эгер мисалы троллейбуска каршы, троллейбусту албасын деген тынч жыйын эмнеге, кимге, эмнеге чыкырык кылып атат? Эмне согушка чыкырык кылып атабыз? Бизде вообще тынч жыйын менен тынч эмес деген жыйындын түшүнүгүн уже мамлекетте иштегендер, өзүлөр бийлик органдарда отургандар баягы правоохранительный органдары уже түшүнбөй адаштырып башташты. Тынч жыйын деген ал тынч жолу менен тынч максаты менен эч кандай бир башка бирөөгө коркунуч келе турган чыкырыгы жок элдер чыгат, кетет. Ал убактылуу 1 саат, жарым саат, 2 саат убактылуу болуп эсептелинет.
Мындай чектөөлөрдүн себептерин талдап көрдүңөрбү?
Башаламандык соттун артынан келген бийлик, революциянын артынан келген, төңкөрүштүн артынан келген бийлик постоянно тынч жыйындарга биринчи чектер салган бийлик болот да бийлик тарабынан. Бирок баягы система сдержек баланса деп коебуз го бизчи, мисалычы ошо жерде башка мамлекеттик органдар, ошо бийлик органдар көзөмөл салат, ошону туура чектер салып атабы же туура эмеспи деп прокуратура көзөмөл кылат, туурабы, мыйзамдуулугун карайт. Анан кийин ошол туура болгон кезде эле сот баа берет, ушул чечим мыйзамга ылайык келеби, мыйзамда көрсөтүлгөнбү ушул деп сот баа берилет. Ошондой эле анан кийин болсолор да иштебей калса, анан кийин жарандык активдер, жарандарга, адвокаттарга да мүмкүнчүлүк берет да сотко барып ошону обжаловать эткиле депчи. Бүгүнкү учурда бүт механизмдер иштебей калбадыбы биздечи? Прокуратура баа бербейт мыйзамдуулукка, соттор каалагандай чечим чыгарып атат, соттун чечимине эч ким баа бере албайт, жогорку сот даже бербей атат бүгүнкү учурда жергиликтүү соттордун чечимдеринде. Карап чыксынчы ошо жогорку соттун коллегиясын, жөн эле мыйзамды алып туруп соттун чечимин карагандай эле көрүнүп турбайбы? Эмнеге таянып кабыл алып атат? Эмне, кайсы мыйзамга таянып кабыл алып атат? Жок да эч кандай мыйзамдуу негиздер жок. Биз баарын айтып эле келе атабыз.
Бирок таптакыр тыюу салынган жок. Тынч жыйындарды өткөрүүгө уруксат берген жерлерди бийлик сунуштап атпайбы?
Бирде элечи тандоо мындай болуп атат да. Мисалы парк оркиге барып, мисалы баягы социалдык маселе менен чыга турган болсо, өткөрүп атышат. А бирок мындай саясий бир маселени көтөрүп аткан болсо, өткөрбөй эле калып атышат. Алар эле өткөрбөй эле калып атат. Даже ошо парк оркиге барып өткөргүлө деген, мисалы жарандар кармалган учурлар болуп атат биздечи, бар андай фактылар. Макул, парк оркиге барып айтышсын, парк оркигечи. Бирок жерде мисалы таза суу маселеси же жол маселеси же бир детский саттын маселеси, ошо барып оркиге барыш керек да. Анда эмне үчүн жергиликтүү органдарды баарын парк оркиге көчүрүп койбойт? Ошолор элдин үнүн угуш керек да, туурабы? Элдер эмнеге чыгат? Элдер өзүнүн үнүн, ой пикирин жеткиргенге чыгат. Жеткирип ошол чечилип калса экен деп кылат да.
Ошол эле кезде митингдерди чектөө, коомдук стабилдүүлүктү сактоо деп мүнөздөлүп атат. Муну эл арасында колдогондор да бар.
Мисалы мен тынч жыйындарды бул баягы өлкөдөгү социалдык саясий абалды мониторинг жүргүзгөнгө аябай сонун инструмент деп эсептейм да. Тынч жыйындарды эгер мониторинг байкоо жүргүзүп турушса бийлик органдары, и мына жерде бир эмес уже бешинчи жолу чыгып атат ушул элдин көгөйү болуп атат, ушунга көңүл буруп коелучу деп көңүл бурсачы, мына баягы конфликттүү потенциалы азаят болчу да элдердинчи. Могул чечилип калды, биз мынтип чыктык эле бир сатта, мына чечилип калды депчи. Анан элдер деле айтат, ай бизди булар угабы, укпайбы?
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова жооп берди. Уктурууну улантабыз. Эл аралык темага өтөлү. Израиль Газанын бир нече аймагында чабуулдарын улантууда. Дүйшөмбүдө 70, андан бери дагы 20 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху барымтадагыларды бошотуу келишими даяр боло баштаганын билдирди. Ал тапта Бээжинде 10 ашуун Палестин кыймылынын жана тобунун өкүлдөрү биргелешкен декларацияга кол койгону кабарланды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Бул Газа секторунун борбордук бөлүгүндөгү Дейр эль Балах шаары. Израиль армиясы 23 июлга караган түнү жапыр чабуул койгон учурда бул жердеги бир нече үйдүн ичинде 100 жакын адам бар болчу деп билдирди Франс Пресс агенттиги.
Жарым түндө соккурушту. Үйдүн ичинде ошол учурда балдар жана карылар гана бар болчу. Ушуну менен бул үйгө 2 чабуул коюлду. Ага чейин кошуна үйдү талкалашкан.
Жергиликтүү тургун Абдель Рахман Бейкер. Дейр эль Балахтан тышкары шейшембиге караган түнү жапыр чабуулга түштүктөгү Хан Юнис шаары дагы кабылды. Шаардагы оор техниканын видеосун Израиль армиясы жарыялады. Жапыр соккулардан улам Хан Юнисте, анын ичинде гуманитардык зона деп жарыяланган Аль-Мавасиде башкалкалап турган миңдеген палестин тургуну ал жактан дагы кетүүгө аргасыз болууда. Хан Юнисте дүйшөмбү күнү 70 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 200 кишинин жараат алганын, ал эми соңку соккулардан дагы 23 өмүр кыйылганын, 91 кишинин киши жарадар болгонун, жалпысынан согуш башталгандан бери каза тапкандар 39 миңден ашканын Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Мекемени АКШ-да жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөйт. Израиль Газадагы операциясынын негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө жана аны былтыр октябрда кол салууга айыптоодо. Былтыр 7 октябрда Израильде бир күндө 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымтага алып кеткен. Алардын айрымдары бошотулган, кээ бирлери каза болгону маалымдалууда. Барымтадагыларды бошотуу келишими даяр боло баштаганын АКШ-да алардын жакындары менен жолугушууда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди.
Биз алардын баарын кайтарып алабыз деген чечкиндүү ниеттебиз. Хамаска абдан катуу басым жасап жатабыз. Мына ошондуктан барымтадагыларды кайтарып алууга зарыл болгон шарттар бышып жетүүдө.
Нетаньяху негизги союздаш өлкө АКШ-га сапар алкагында бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп, конгрессте сөз сүйлөйт. Ал тапта Кытайдын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары 14 Палестин кыймылынын жана тоонун, анын ичинде Хамастын жана аны менен каршылаш Фатх кыймылынын өкүлдөрү Бээжинде биргелешкен декларацияга кол койгонун маалымдашты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушуудан кийин кабыл алынган декларацияда пикир келишпестиктерди токтотуу, Палестин биримдигин куруу деп жазылганы кабарланды. Фатх менен Хамас ортосундагы ажырым 2007 жылы күчөгөн. Бул жылдагы шайлоодо Газанын ичинде Хамас утуп алып, анын сектордагы бийлиги күчөгөн. Фатх Иордан дарыясынын батыш жээгинде бийлик жүргүзүүдө. АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп келе жатышат, бирок алардан азырынча так жыйынтык чыга элек. Анклавтын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү улам бир аймакка барып качкын болуп жашоодо. Эл аралык уюмдар Газа калкын ачарчылыктагы тууруп турганын айтууда. Согуштун айынан Израилдин дарегине Палестин калкына карата геноцид тууралуу айыптоолор айтылууда. Өзү антип айтууга эч негиз жок экенин белгилеп, Хамасты жок кылмайынча өз коопсуздугуна коркунуч сакталып тура берерин билдирүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Бишкектеги Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин «Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Ал өзү дагы үй бүлөлүк зомбулукту башынан кечиргендиктен эмгектерин эркиндик, аялдардын өз укугу үчүн күрөшүнө арнаган, дейт сүрөт көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев.
«Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деп аталган көргөзмөгө италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин 40 эмгеги коюлду. Көргөзмө зомбулукка кабылган айымдардын оор кырдаалдан чыгуусуна дем берүү, алардын жеке өнүгүүсүн арттыруу максатында уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган көп эмгекте айымдардын түрдүү сөлөкөтү төшүрүлүп, алардын ички сезимдери, эмоционалдык абалы чагылдырылган. Жалпылап айтканда, философиялык ойлор катылган мындагы сүрөттөрдөн аял затынын көөдөн кыйкыргын сезүүгө болот. Ошол эле убакта эмгектерге жакшылап өңүлгөн көрүүчү ар биринде кандайдыр бир жаркын үмүткө чакырык турганын да туя алат. Көргөзмөнүн 32 жаштагы автору Луиза өзү жана эмгектери тууралуу буларды айтты.
I've been drawing my whole life and I'm a self-taught.
Сүрөт дүйнөсүнө кичинемден эле кызыкчумун. Учурда сүрөтчү катары арт терапия менен алектенип, аялдарга моралдык жактан жардам берүү жаатында иш алып барам. Жалпы жолунан сүрөтчүмүн, бирок бул эмгектерим өзүмдүн башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу болду. Өзүм да биринчи жолдошум тарабынан 2.5 жылдай запкы көрүп, зорлук зомбулукка кабылгандыктан улам ушул темага келип калдым. Азыр Эмма деген кызым бар, ал 14 жашта. Италияда өзүмдөй зордук зомбулук көргөн аялдарды көп иликтедим. Италиялык гезиттерден дал ошондой тагдыр көргөн аялдардын турмушу тууралуу маалыматтарды чогултуп жүрчүмүн. Бул сүрөттөрдө ошол чыныгы тагдырлар камтылды.
Луиза Пилионини Кыргызстанга көргөзмөнүн уюштуруучулары психолог Мээрим Мураталиева жана журналист Гүлзада Шаршеналиевалар атайын чакырган. Психолог Мураталиева мындагы сүрөттөр аялдардын өзүн колго алуусуна өбөлгө болот деген пикирде.
Бул жерде 40 сүрөт, бул 40 кыз деп алганбыз. Себеби биздин кыргыздарда 40'тын бири улуу деп коет. Ошондуктан бул сүрөттү көргөн аялдарды байкасаңыздар, биз бул нерсени уюштуруп жатканда психологиялык абдан мааниси терең. Себеби бул жерде сүрөттөрдө кайгыргандагы, ошол зордук зомбулукка кабылган учурудагы, андан кантип чыккан учурудагы тартылганда, бул сүрөттөн көрүп мен өзгөрсөм болот, мен жашоомду өзгөртсөм болот турбайбы? Мен ушул жашоодо жашап жүргөн аялдар өзүн өзгөртүүгө бир аз болсо дагы салым кошо алат деген деңгээлде биз ушул нерсени уюштурууга чакырабыз.
Көргөзмөнү көрүүгө келген Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Акунова сүрөттөрдөн өзүнүн жан дүйнөсүндөгү абалын көрө алганын айтат.
Ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эмнегедир мен өзүмдүн ички толгоолорумду көрө алдым да. Анткени баары бир эле кыргыз аялзаты кандайдыр бир деңгээлде зордук зомбулуктар болгон да, эми үйдө болсун, мектепте болсун, кийин баягы үй бүлө кургандан кийин ошол нерселерди ар бир сүрөттү көрүп туруп эле ошолорду көрө алдым да. Мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү көрө алдым да, түйшөлүүлөрүмдү, мени кыйдаган нерселерди айтор ушул картиналардан көрө алдым да.
Көргөзмөнүн ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана искусство сүйүүчүлөрү катышты. Саамалыкта сөз сүйлөгөн акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп жатканын айтып, мындай жоруктарга коомду бирге каршы турууга чакырды.
Мисалга алсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын статистикасын карап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча катталган фактылардын саны 13000 ашты. Ал эми ошол эле сан 2022 жылы 8000 эле кичине ашкан болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол көрсөткүчтөрдүн өсүшү бул эч кимге деле сыр эмес.
Уюштуруучулар көргөзмөгө коюлган Луизанын эмгектеринин оригиналы Италияда 5000 евродон жогору бааланарын, бирок автордун уруксаты менен мында бир топ эмгектердин көчүрмөсү да коюлганын, алар 6000 сомдон сатылаарын айтышты. Мындан түшкөн каражат өлкөдө зомбулуктан жапа чеккен аялдарга которулары белгилүү болду. Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо деп аталган көргөзмө Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 2-августка чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы олимпиадага аттанып жаткан кыргыз спортчуларын тааныштырууну улантат. Бүгүн Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу айтып беребиз. Кезекти Кубат Касымбеков менен Гүлжан Турдубаевага узатам.
Денис Петрашов 24 жашта. Бра сыкмас менен сүзүүдө Азиянын төрт чолку чемпиону, эл аралык 20 элдештердин жеңүүчүсү. 2024 жылы февралда Филиппинде өткөн Азия чемпионатында Катар менен 2 алтын медаль уткан. 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиадага катышкан. 2018 жылы Аргентинада өткөн жаштар арасындагы 3-чү олимпиада оюндарында 100 метрге брас стилинде сүзүп күмүш медальды багындырган. 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиадада 18-чү орунду ээлеген. Париж оюндары Денис Петрашовтун 3-чү олимпиадасы. Денисти атасы Евгений Петрашов машыктырат. Алдагы 3 олимпиаданын катышуучусу. Денис Петрашов Кыргызстанда көп көңүл бурулбаган, шарт түзүлбөгөн спорт түрүн эл аралык деңгээлге чыгарып, өжөрлүгү жана таланты менен ийгиликтерге жеткен спортчу. Соңку мезгилде сууда сүзүү спортуна болгон балдардын кызыгуусун ойготуп, шыктандырып, көптөргө үмүт жана ишеним берди.
Эрлан Шеров 26 жашта дзюдо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалын уткан. Азия оюндарынын чемпиону. Улан Батырдагы чоң шелем мелдешинде күмүш, Парижде өткөн чоң шелем мелдешинде коло медаль уткан. Жаштар арасында Азия чемпиону. Дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаттарында бир нече жолку байгелүү орундарды ээлеген. Ал Париж олимпиадасында дзюдодон 90 килограммга чейинки салмакта көрүшөт. Эл аралык дзюдо федерациясынын рейтингинде өзүнүн салмагында дүйнөдөгү 400 балбандын ичинен 4-чү орунда турат. Эрлан Шеров кыргыз дзюдосунун тарыхында дүйнө чемпионатынан коло медаль утуп, Азия оюндарынын чемпиону болгон алгачкы дзюдочу. Жана олимпиада оюндарында Кыргызстан үчүн жаңы багытта жаңы ийгиликтерди жаратууну көздөгөн спортчулардын бири.
Париждеги жайкы олимпиадага аттанып жаткан кыргызстандык спортчулар Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу маалыматтарды уктуңуздар. Азаттык радиосу Францияда өтө турган эл аралык бултаймашка барчу спортчулар жөнүндө күнүгө эфирлерде маалымат берүүдө. Андан тышкары социалдык тармактарга да видеолорду чыгарып атабыз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстандан Парижге 16 спортчу аттанууда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында.
Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazadlyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
23 июлдагы уктурууну улантып, кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Берүүнүн мазмуну: Президент Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документти ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат, ош кыйышын талдап көрөбүз. Олимпиада тарыхындагы кыргызстандык спортчулар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле таланты, билермандыгы менен кыргыз адабиятына, журналистикасына салым кошкон Алым Токтомушевту эскеребиз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Американын вице-президенти Камала Харрис президенттик шайлоого расмий талапкер катары көрсөтүү үчүн Демократиялык партиянын курултайынын көпчүлүк делегаттары колдоого даяр. Бул тууралуу айрым америкалык маалымат каражаттары жазышты. Анын компаниясы бир күндө эле 80 миллион доллар топтоп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Associated Press агенттиги 22 июлда жарыяланган бейрасмий сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, Харристи кеминде 2579 делегат колдоого даяр. Демократиялык партиядан номинацияны жеңип алуу үчүн 1979 делегаттын добушу жетиштүү. Харрис X социалдык түйүнүнө кеңири колдоого ээ болгону менен сыймыктанарын жазды. Шайлоого 100 чакты күн калганда АКШ президенти Джо Байдендин жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоосун көрсөткөн. Бир катар таасирдүү демократтар, анын ичинде өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси дагы ага колдоосун билдиришти. Харристен башка бир дагы демократ азырынча президенттикке баруу ниетин жарыялай элек. Буга чейин Харриске атаандаш катары чыгышы мүмкүн деген бир нече губернатор дагы азыркы вице-президентти колдоорун ачык айтышты. Анткени менен айрым көрүнүктүү демократтар Харриске колдоо көрсөтүүдөн карманып турушат. Арасында сенаттагы көпчүлүктүн лидери Чак Шумер да бар. The Hill басылмасы жазгандай, 72 сурамжылоонун жыйынтыгында Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп Харристен 2.5% алдыда баратат. Жергиликтүү кабарлардан. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, мыйзамдын максаты өлкөдөгү ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталган. Маселен, кылмыш жана кодексиндеги кызмат абалынан кыйнамдык менен пайдаланып, мыйзамдын ишине тоскоолдук жараткан кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо тууралуу жобо киргизилди. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмокчу. Бишкек шаарынын мэриясы калаа аймагында салыктык эмес жыйымдарды киргизүү боюнча пилоттук долбоорду министрлер кабинетине сунуштады. Коомдук талкууга коюлган документте башка аймактан жана чет өлкөдөн катталган автоунаалардын Бишкекке кирүү акысын калада ижарага берген электрондук чыгырык сыяктуу транспорттордон жана шаарга келген туристтерден акчалуу сунушталууда. Бул пилоттук долбоор 2024 жылдын августунан баштап 6 айлык мөөнөткө белгиленген. Токтом долбоорунда салыктык эмес жыйымдардын суммасы аларды чогултуу жана көзөмөлдөө механизмдери жазылган. Маселен, Бишкек шаарынын аймагына шаардан башка аймактарда катталган автотранспорттун кириши үчүн жыйымдын өлчөмү жеңил машинелерге 50 сом болсо, чет өлдүктөргө 200 сом деп сунушталууда. Токтом долбоору коом талкуу КЖ сайтында жарыяланды. Ошол жерден толук таанышсаңыз болот. Мэрия мунун максатын салыктык эмес киришилер чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, мыйзам Бишкек шаарынын бюджетин көбөйтүү деп түшүндүрдү. Бишкек шаардык мэриясы Акулат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун Бишкек шаардык кеңешине сунуштады. Токтом долбоору шаардык кеңештин сайтында 22 июлда жарыяланды. Ага ылайык, Крокс Групп жана ТНЖ Глобал Фонтайнин ишканаларына 55.7 гектар аянты менен Акулат майданынын комплексин түз сатуу жана менчиктештирүү сунушталган. Документте сатып алуучу компаниялардын мэриянын алдындагы бир катар милдеттемелери жазылган. Катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Аталган эки компаниялар жөнүндө маалымат берген жок мэрия. Айрым маалыматтар боюнча алар чет өлкөлүк ишканалар.
Рахмат, токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документ ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат? Ош кыйышын кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунун макаласынан угабыз.
Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайык ишкерди же кайсы бир ишкананын каттоодон негизсиз баш тарткан, алардын ишине ыксыз кийлигишкен, кызмат абалын пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерге 1 000 000 сомго чейин айып салуу же 2 жылга экинен ажыратуу каралган. Ишкерлерге байланышкан кылмыш ишинде алардын бөгөт чарасын аныктоодо тергөө убагына камоо акыркы чечим катары каралышы керектиги жазылган. Мындай учурда алгач күрөө алуу, үй камагында кармоо, электрондук көзөмөл жүргүзүү чаралары көрсөтүлгөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мыйзам ишкерлердин укугун коргоого багытталганын 27 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында айткан.
Азыр эң негизгиси ушул экономикалык кылмыштуктардын үстүндөгү ушул түрмөгө алып барып алардын баарын тең камабастан жеңилдик берип ошолордун кайра зыян келтирген каражаттарга ушул каражаттарды өндүрүү эң негизгиси мыйзамдын мааниси.
Ошондой экономикалык кылмыштар болгон учурда сот ишкердин бөгөт чарасын кароодо аны үй камагына чыгарууга аракет кылат. Электрондук көзөмөл дегени шектүүнүн колуна шакек жасалып, анын кайда жүргөнүн аралыктан байкап турат. Кыргыз бийлиги ишкерлерге карата жумшартылган чаралар инвестициялык климатка, ишкердик чөйрөгө оң таасир этет деп үмүт артууда. Бизнес чөйрөсүндөгү уюмдар да бул мыйзамдын кабыл алынышына оң баасын берүүдө. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сартмаметов мындай норма ишкердин келтирген зыянынын ордун толтурууга жана ал негиздеген ишкана же бизнесин толук жабылып калбай ишин улантуусуна шарт түзөт деген пикирде.
Ким текшере алат дегенде ушул мамлекет тараптан бекиткен жалпы 17 мамлекеттик текшерүүчү орган бар. Бирок алардын катарында мына салык кызматы, бажы кызматы, укук коргоо органдары, улуттук банк деп айтайын, алар кирбейт. Алардын саны менен мүмкүн 20-дан ашык болот. Мындай зыянга учураган же болбосо арыздоомотун так бир мамлекеттик органга айта турган болсо бул туура ушул салык кызматы. Андан кийин бажы кызматы менен дагы албетте мындай түшүнбөстүк же болбосо алар тараптан дагы кандайдыр бир аракеттер ишкерлердин мындай бир өзүнүн ишмердүүлүгүндө бир зыян алып келүүсүнө мындай экономикалык жактан алар тараптан дагы мындай акыркы 6 айда деп айтсак болот аябай активдешти.
Ал мындан тышкары ишкерлер жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташууда да кыйынчылыктарга дуушар болорун кошумчалады. Азыркы учурда ишкерлер жаңы кирген салыктык талаптар менен сыналып жаткан учуру. Өкмөт патент системасын жокко чыгарып көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн кассалык көзөмөл машиналарын, электрондук коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны киргизди. Эрежелердин өзгөрүшү айрым соодагерлерди нааразы кылып бир нече ирет акцияга чыгышты. Өкмөт түшүндүрүштөрүн улантып жатканын жана соодагерлерге юридикалык жардам көрсөтүлөрүн убадалап, быйыл жыл соңуна чейин базарларда текшерүү иштерин жүргүзбөй турган болду. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин кызыкчылыгынын корголушу жана инвестициялык климаттын туруктуулугу үчүн сот системасынын ролу да маанилүү экенин белгиледи.
Ооба, эми ал менен өкмөттө иштеп атканда андай изилдөө жүргүзүлгөн. Ошондо эгер мамлекеттик орган менен салык органы менен ишкер бири бири менен соттошсо 90%дан ашыгын сотторду мамлекет утуп алат экен. А негизи дүйнөлүк статистикада 50-50 экен да. Демек бизде жана предвзятость деген алдын ала мамлекет тараптын сот тараптын бир көз караштары бар. Эми албетте ал жакшы эмес. Сотсуз деле көп чыккан чечимдер болуп атат, аны деле көрүп жатабыз. Так жакшы соттор болуп мыйзам чегинде бийлик кээ бирде так түшүндүрбөй кылып айтат да эмне себептен бул ишкер мындай айыпка жыгылды же жыгылган жок.
Өкмөт ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатканын утур-утур белгилегени менен соңку учурларда бир катар ишкер ар кандай жагдайда кармалды. Алардын арасында ири соода борборлордун, курулуш өндүрүш компанияларынын, эс алуу жайларынын жана башка түрдөгү бизнестин ээлери бар. Улуттук коопсуздук комитети алардын айрымдарын Кримтөөл Камчы Көлбаев менен кызматташып келгенин белгилеген. Атайын кызмат мындай иштерде адатта коррупцияга жана криминалга каршы күрөш катары мүнөздөп келет. Ишкер мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев соңку учурда ишкерлерге карата жасалган мындай мамлекет тынчсыздануусун билдирип, президент демилгелеген мыйзамда чаралардын жумшартылышын кубаттады.
Исламда коммунисттик бир иш аракеттерди жүргүзгөнгө аракет болуп атат. Жеке сектордун мүлкүн тартып алып, анан мамлекетке өткөрүп берип атабыз дегендей, бул популисттик бир жолдор менен өтөбүз да. Мамлекеттик ишканаларды көп түзүп, бирок мамлекет мамлекеттик ишканалардын көбүнчөсүн караганда алар жеке сектор менен салыштырганда алардын кирешелери аз болуп көрсөт. Мамлекет итак эле салыктар аркылуу ар бир бизнесте партнер катары кабыл алыш керек да. Анткени ар бир бизнесмен, ар бир ушу ишкана салыктарды төлөгөнү менен бул түздөн түз ошол канча жалпы кирешеси бар болуп атса канча кандайдыр бир бөлүгүн итак эле мамлекетке төлөп берип атат да.
Анткени менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жетинчи каналга берген маегинде мамлекет жарандардын жеке менчигине кол салууга жол бербей турганын, убагында мыйзамсыз алынган мүлктөр кайра мамлекетке кайтарылып жатканын түшүндүргөн. Ал быйыл жарым жылда коррупцияга каршы күрөштөн казынага 50 миллиард сом кайтарылганын маалымдаган. Ишкердик чөйрө соңку мыйзамды кубаттап, бирок кагазда калбай иш жүзүндө мыйзам иштесе деген ниеттерин айтууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
3 күндөн кийин Парижде 33-чү Олимпиада оюндары старт алат. Олимпиаданын узак тарыхында миңдеген спортчулардын ысымы жазылып калды. Арасында кыргызстандык спортчулардын да өз орду бар. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Олимпиада тарыхындагы кыргызстандыктар тууралуу айтып бермекчи.
Кыргызстандык спортчулардын эң алгачкы олимпиадалык ийгилиги 1980 жылы Москвада өткөн 22-чи жайкы олимпиадада жаңырган. Анда кыргызстандык оор атлетчи Кыныбек Усманалиев оюндардын чемпиону болгон. Усманалиев ошол кездеги олимпиаданы мындайча эскерди.
Ошол 80-чи жылы 8 спортсмен катышып 8 медаль алып келгенбиз. Ал жерде Александр Милентьев, Татьяна Колпакова, Александр Блинов, Каныбек Осмоналиев, Сатымкул Жуманазаров, Марина Сысоева, Вечернецкий, ушул спортсмендер барганбызда. Ал учурда Советтер Союзунун биринчилигин унута албасаң эч жака чыга алчу эмессиң да. Мына биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн эң чоң бир эбегейчи спортсмендерге болгон жардамы ушу болду да. Булар азыр биринчи разряд болсо дагы, кайсы разряд алса дагы, эгер мүмкүнчүлүгү болсо любой жака, любой эл аралык мендештерге чыгып алып кете берет.
Ошол эле Москва олимпиадасында 42 чакырым 195 метрлик марафондук жарышында кыргызстандык жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаров маарага үчүнчү келип, коло байгенин ээси болгон. 1988 жылы Сеул олимпиадасында кыргызстандык жөөгүлүк Мария Кулчунова менен футболчу Сергей Фокин олимпиада чемпиондору аталганын журналист Кабыл Макешев өзүнүн олимпиада оюндары тууралуу эмгегинде белгилеген. 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында өткөн 24-чү жайкы олимпиада оюндарында кыргызстандык гандболчу Талан Дүшөбаев менен баскетболчу Елена Баранова олимпиаданын алтын медалын утуп алышкан. 1996 жылы АКШнын Атланта шаарында өткөн жайкы олимпиада оюндарында Кыргызстан эгемендүү өлкө катары биринчи жолу өз делегациясында ат салышкан, деди Кабыл Макешев.
Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону олимпиадалык оюндарга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мурун Советтер Союзу учурунда бирин экин гана спортчу катышып келсе, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгону өз алдынча команда, өз алдынча желегин көтөрүп олимпиадалык оюндарга катышып келатат. 30 жыл болду олимпиадалык оюндарга катышканына. Лили Хамерден баштап, кышкы олимпиададан башталган, ал эми Атланта олимпиадасынан баштап, жайкы олимпиадалык оюндарга жалпы жонунан 180ге жакын спортчу катышты. Ошондо 3 күмүш, 4 коло байге гана утуп, алтын байгени алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Жылдан жылга олимпиадалык оюндарга катышууда спортчулардын чеберчилиги өскөнү, тажрыйба топтогону байкалып турат. Эгемендүү мамлекетке биринчи олимпиадалык байгени казак спортчусу Айдын Сыма болуп Сидней олимпиадасында утуп бергенин баарыңар билесиңер.
2008 жылдагы Пекин олимпиадасында Кыргызстан 205 өлкөнүн ичинен 67-чү орунду ээледи. Бул оюндарда кыргызстандык балбандар көрүнө алышты. Грек-рим күрөшүнөн 66 килограмм салмактагы Кынатбек Бегалиев күмүш медаль уткан. Ошол эле олимпиада оюндарында Руслан Түмөнбаев 60 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшүнөн коло медалга ээ болгон. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында олимпиаданын алгачкы күмүш байгесин уткан Канат Бегалиев ошол күндү мындайча эскерди.
2008 жылы чынында эми баягы медальды күтүшкөн, сөзүн ачкан кеми жашы мисалем биринчи олимпиадада 11-чү орунду ээлеп калып 2004 жылы
биринчи ачын адам. Анан анын алдында да дүйнөлүк биринчиликтен күмүш медалим бар эле, ошол себептен ошол жерде мен чынында жакшы сезген эмесмин. Асанын айтып кеткен эмесмин, анан Кыргызстанга келген учурда анан билдим элиме, жериме бир кичинекей сүйүнүч тартып алганымды.
Соңку 2021 жылы өткөн Токиодогу олимпиадада балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мээрим Жуманазарова коло медаль уткан. Аталган олимпиада оюндарында балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова алтын байгеге бир кадам жетпей токтошкон. Бул спортчулар кайрадан Париж олимпиадасында медаль үчүн жан өрөйт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми таланты, билермандыгы менен кыргыз адабиятын, журналистикасын өнүктүрүүгө омоктуу салым кошкон чыгаан калемкерлердин бири акын, публицист, котормочу Алым Токтомушевду эскеребиз. Ал мындан 10 жыл мурун, 24 июлда 67 жашында оорудан каза болгон. Кыргызстан маданияты, асаба, агым, жетимен, жаңы ала тоо өңдүү гезит журналдарда иштеп, күчтүү публицист жана адабиятчы катары таанылган. Маркумду анын кесиптеш шакирттери Аскер Сакыбаева жана Бекташ Шамшиев менен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова эскерет.
Кош келдиңер, урматтуу коноктор. Ошентип биздин сиздер билген, биз сыйлаган Алым Токтомушев ушул 24 июлда акыркы сапарга 67 жашында узап кеткен. Айтылуу Мелис Эшимкановдун бир айткан сөзү бар экен: башымды ташка койголасам да кайдан тарыхта калмак элем деген бир кыргыз бар, жапжалгыз кыргыз. Ал Алым Токтомушев дептир да. Бирок Алым Токтомушев ушул тарыхта калгысы келбеген менен ал чын эле тарыхта калып жашап аткандай сезилет. Болгондо да ошол Салижан Жээтовго окшогон, Абдыразаков окшогон даанышмандардын катарында аты аталып жашап жатат да. Мен чогуу иштешкен бир шакирттери катары сурагым келип жатат: Алым аганын күчү эмнеде эле?
Алым аганын күчү жөндөм чыкты, табият аябай көп берген экен. Апасы активдүү экен бала кезинен, кичинекей кезинен айылда болгон китептерди бүт китепканадагы окуп, анан бул өзү ал эки чоңоюп өскөн жери өзү мындай бир аурасы башка жер да. Жумгалда билесиңер, чыкса эле залкар чыгат. Анан ошол залкарлардын бири ал эки болчу. Анан ал эки өзүн эчтекеге жарабай калган киши деп эсептейт. Себеби жанын ал эки менен чыккандардын баардыгы жаманбы жакшыбы, ошол кездеги университетти, институттарды бүтүшкөн. Ал эки болсо ошол окуйун деп келип эме болуп атканда жана антип түрмөгө түшүп калып жанагындай жаман иш менен, анан ошондон өксүп өксүк болуп калып атпайбы? Андан кийин келип анан баягы ошол кездеги жанагы сөздү баккан, сөздү түшүнгөн кишилердин көмөгү менен жанагы маданиятка катездеги сөз айтмакчы болуп иштеп калып, анан кийин кызылдай мээнети, таланты менен анан көрүнгөн да. Мына Салижан Жигитовдун жана чоң эле жазуучулардын жыйынында ай жазсаңар бир жакшы жазбайсыңарбы, силердин жазганыңарды ушу 10 классты бүтүп келген Алым оңдоп кызыл ала кылып уялбайсыңарбы деп эме кылат эле да.
Шайлыбек Беке да жазып атпайбы бир жолу мурда: Алым дейт акын катары эле таанылып келсе дейт, 90-жылдар баягы заман нударылган учурда деп атат, публицист, журналист болуп чыкты дейт. Себеби Эшимканов аны жазбайм деген ой боюна коюп жаздырып атып дейт. Акырында ал болгондо да саясий публицист болуп, анан экономист да болуп чыкты дейт. Анан Алымдын ошол жазгандарынын эсебинен асаба анын атагы чыкты дейт. Ушул жагынан алганда бир чындыкты чыркыраткан чынчыл билерман, ушундай адистин, журналисттин келиши кыргыз журналистикасына менимче аябай эле чоң олжо болду окшойт дейм да.
Туура, Алым Байке өзү тамашалап айтып калчу эле да: мен бир анча мынча эл катары адабиятчы болоюн деген оюм бар эле, анан ушул Мелис алып келип эле мени саясатка айдап кирди, анан ушундай саясатты жазган журналист болуп калдым деп тамашалап айтып калчу. Бекташ Байкенин оюна кичине кошумчалай кетсем, Алым Байке ошол бир чогуу чыккан таланттардын тобу менен байланыштуу да. Беген Асартов, Табылды Муканов, Тургунбай Эргешев, Аман Токтогулов жана башка акындар ушул чогуу чыккан бири бирин таптап жүргөн кишилер болчу да. Алым Байке дагы өзүн ошондой нерсеге таптап жүргөн. аябай сөзгө сараң, бирок абдан мыкты акын эле, жакшы адабиятчы болчу, адабиятты жакшы талдап билген. Орус адабиятын, дүйнөлүк адабиятты мен билгенден Алымбайкедей билген киши жок болчу. Ушунун баарын биз каяктан көрчү элек? Алымбайке ошол жазган макалаларында, публицистикасында ошол эле жол бүгүндө орустун белгилүү адабиятчыларын, философторун сөздөрүнөн эпиграф кылып алчу да. Анан ошону макаланын ичинде чечмелеп даана көрсөткөндө, ошон үчүн гезиттин салмагын артып, мындай саясатта да ордун ээлеп башкаларга таасирдүү болгон себеби ошондой. Алымбайкенин дүйнө таанымынын кенен экендигинде, мен Алымбайке менен 10 жылдай бир кабинетте мындай ийиндеш отуруп иштедик. Ал кичинекей мейли 3 сап жөнөкөй маалыматты дагы кан менен тердин ортосунда жасам деп айтчу да. Чоң макалага даярдык ал өзүнчө мындай чоң иш болчу. Көп макалаларын уланды менен жазды. Биз көп учурда ошол жол бүгүндөрдү сандан санга берген учурларыбыз көп болду.
Ал эсибизде ошол сандан санга берген учурлары. Бекташ мырза, мынакей сиз чоң иштешип калдыңыз да, анан баарыңыздар эле алдын токтомуш эмес болчусуздар да. Ушу кесиптештеринин мамилеси кандай эле?
Эми жашырып эле айтыш керек, ачкыл сууга жакын болчу. Туруктап татып отургандан кээде мындай бир сырын айтып, чынын айтчу, өзү канчалык деңгээлде экенин билчү. Мен ушундаймын деп башкалар бирөө басынтчу эмес. Аскер жакшы айтты, чын эле бул киши өзү акын болчу. Бул ошо жанагы кара сөз жазса да, макала жазса дагы поэзиянын илеби келип турчу. Өзгөчө мындай жакшы көргөн эки автору бар болчу. Орус адабиятынан бул Гоголь, кийинкилерден жана Кожинов деген
Василий Разанов дагы бар философ.
Анан Кожиновго кыйын эме кылат эле, себеби перестройканы кабыл албай койду Кожинов. Бондаревдер, тигилер бүт бар каршы чыгып туруп албады Горбачевду. Эми бул бир жөн эле дардан самолет жөн эле учуп кетип атат, летчиги жок, каякка конору белгисиз деп эле анан ал экиге ошол немелер баягы жагат экен. Перестройка жаңы келгенде алке ошондо маданият иштечү Кубат Жусупалиевдин юбилейи болуп калып, анан ошондо алке Алайга кат деген бир макала жазды. Эми алкеге чейин деле аты чыгып калган сынчылар бар эле да, Абдыгани Эркебаев, Осмон Акын Ибраимов, Калык Ибраимовдор тиги булар. Бирок алкеники таптакыр башка көркөм чыгарманын эстетикалык баягы табиятын жазып ачып койду да. Ага чейин алке сынчы эмес болчу, адабиятчы эмес болчу. Ошол эле жанагы Мидин Албаев жөнүндө, же болбосо жанагы Жоробек Султаналиев жөнүндөгү эскерүүсү.
Аскер айым, сиз да муун замандаштарын айтып атпайсызбы, чын эле күчтүү чыккан экен да ошол учурда. Анан өзү да бир эскерүүсүндө жазды, Манас Казакбаевдин эскерүүсүндө баш сөзүндө жазып атат да, студент кезинде эскерип айтып атат окшойт. Филфакчылар сөздүн кымбатын, анан кийимдин арзанын издегендер эле дейт да. Баары гений болом дечи дейт деп жазыптыр. Анан ушу жанагы айтып аткан Чоюн Өмүралиев дагы ушуну айтып атпайбы, биз анын жаш гений дечибиз деп айтып атпайбы, гений катары кабыл алыш экен да. Анан Аскер бай, сиз түздөн түз иштешип калдыңыз да, канча жыл, 10 жыл бир бөлмөдө чогуу отурдум деп атасыз. Ушул өзүнүн билирмандыгына канагаттанчу элебиз?
Жок, канагаттанчу эмес. Алымбайке өзү мындай кежир киши болчу да, мындай кырчыйган киши болчу. Эгер өзү билип турган маселе болсо, ал киши менен талашып тартыш мүмкүн эмес болчу. Ал мындай да деп туруп эле анан баягы өзүнүн билген аргумент фактыларын айтып, адабият болсо адабият, мейли саясат, экономика, баардык жагынан эми айласыз, билген киши айтып турса айласыз кол коесуң да. Ошо көз өтүп кеткенден кийин азыр биз билип отурабыз, биз кандай киши менен иштешкенибизди. Чын эле көзү тирүүгесинде таанылбаган гений экен. Ошолордун баалуулугун мен азыр билип атам да. Кубатбек Жусупалиевдин интервьюсун адабиятка байланыштуу. Эмне деген сонун интервью? Аман Токтогуловдун интервьюсу 91-жылы чыккан, жана КГБ тууралуу, адабият КГБдан кеткени тууралуу агымга чыккан Мурзагапаровдун Мурзакенин гапканасынан деп сандан санга аябай жакшы интервью берген да.
Эми Асала деген чылгый саясат ушул кездеги 100 000 деген тираж менен чыккан гезиттердин бири болчу да, анан алардын жокерлери сиздер элеңиздер дегендей. Ошол учурда мындай заказ алчу беле, тапшырмалар боюнча аткарчу беле, же өзүнүн эле жана мисалы жол бүгүн дегендеги позициялары, Акаевка, башкаларга байланышкан бир ачуу чындыкты, курч пикирлерди, орчундуу фактыларды келтирчү да, ошонун баардыгын өзү издеп тапканбы, эркин маалымат каражатынын журналисти катары, же болбосо атайын тапшырманын негизинде аткарганбы? Тапшырмаларды кабыл алчу беле?
Жок, анан андайды кабыл алчу эмес. Мелис эми мыкты кыйын менеджер деп айтып атпайсызбы? Ишти аткарбай турган же ошону айынан чатакташып кете турган кишилер менен заказ берчү эмес, ачык айткандачы. алынбайке дайыма өзү изденип, керектүү тема боюнча фактыларды өзү алып жазчу. Ал киши аябай даярданчу, мындай көкүрөгүндөгүнү өзү каалагандай дайыма жазгандыктан курс чыгып атты да. Асаба кесипте оппозициялык кесип болуп тургандыктан айрым баягы тентек кичүү кесиптештер ар кандай иштерди кылып, баягындай мындай милицияга түшүп дегендей ошондой иштер болот да. Ошондой бир учурда алынбайкенин айткан эсимде да. Тиги көрсө ошондой бир кесиптешибиздин бирөө милицияга түшүп калып айтыптыр да, мен ушинтип оппозициялык гезитте иштегеним үчүн милиция мага мындай ыдык көрсөтүп атат дегендей айтыптыр да. Анан аны угуп алып алынбайк айтат, ушул бийликке тиги ачуу айткан менден өткөн киши жок болсо керек, бирок мага бийлик бир да жолу ыдык көрсөткөн жок депчи. Эми баягы деңгээл да, сын чындыгында баягы ачуу акыйкат эле да, айла жок.
Маркумдар чыгаандарды эскерген эскерүүлөрү көп деп атпайсызбы? Ошолордун ичинде бир жаңы Ала Тоодо дагы ошо замандаштан эскерүүлөрүндө айтып атат: «Ой, айраңдар» дейт, «кайрандар, эмди киче болсоңор, эмнени айтмак элеңер» деп. А мен ошол суроону сиздерге да берейин деп атам да, эгер алым Токтомуш тирүү болгондо эмнени айтмак, бүгүн дагы эмнелерди айта албай калды.
Бул кишинин мыктылыгы ушунда, унчукпай эле чоң патриоттук ишти жасап койгонда. Анан эми ушул жаңы Ала Тоону кыргыз адабиятынын, жаңы кыргыз адабиятынын бир энциклопедиясы кылып койгон.
Кийин чыкпай калды ал киши, кеткенден кийин жаңы Ала Тоонун
чыкты, бирок эми сайтка чыкпай калды да. Азырда чыгат, бирок сайтка чыкпай калгандан кийин мындай эске алып коюш керек.
Өзүнүн макалаларын, жаккан макалаларын мындай ынтаасы менен окуп, мындай өзү ыраазы болгондой мамиле кылчу эле дейт, ошол үчүнбү?
Өзү жөнүндө айтчу эмес. Бул кишинин бир мыктылыгы жана аскердагы туура баамдаган. Бул киши планканы өтө жогору коюп алган дагы, өзүнүн жазгандарын бир эле чийип салган. Өзү жөнүндө айтканга караганда Салжан Жигитов жөнүндө кеп кылганды жакшы көрөт эле. Же болбосо Тургой Эргешевди, айрыкча Табылды Мукановду кыйын эме кылат эле.
Анан аскер, мен билгенден сиз бир изденип, ушул кишиге арнап бир китеп жазам деп жүрдүңүз беле, же болбосо топтоп чыгарам деп жүрдүңүз беле, ал ишиңиз эмне болуп атат азыр?
Буюрса ошону иштеп атам. Жанагы сала чыгармачылык деп айтып атпайсызбы? Ар биринде абдан майнаптуу жакшы иштеген да. Анан буга чейин мына Олжобай Шакир биздин кесиптешибиз мына Ачылбаган Дүйнө деген китепти алынбайкени көзөткөндөн кийин сразу чыгарган. Алынбайкени биринчи өзү мындай өзү көңүлдөнүп абдан жакшы иргеп чыгарган китеп эски китептердеги 2007-жылы чыккан китеби болчу. Көзөткөндөн кийин Олжобай сразу чыгарды. Буга чыккан ырлары алынбайке өзү жактырбай койгон ырлар экен. Эми бирок анан калп кетпесин деп чыгарганда бул да жакшы. Кийин Отунбаеванын фонду балдарга базарлыкты чыгарды. Анан бир жыл мурун бекен президенттин алдындагы тил комиссиясы ошо дүйнөлүк котормолор боюнча ошо алынбайкенин бир китебин чыгарды. Анан ушул публицистикасы аксап жүрөт да. Ошо шакирттерди чыгарбасак алар калып калат да. Андан кийинки муну билбейт алардычы азыркы. Жол бүгүндөрдү публицистикасы. Анан мен жана айтып кетпедим баш жагында ошол Мурза Капаров менен болгон жакшы аңгеме интервьюларын, Кубат Юсубалиев менен Салижан Жигитов менен ошунун баардыгын чогултуп жыйнап, буюрса жол бүгүн деп Алым Токтомушовдун өзүнүн авторлугу алдында мен ага кетепте болгону түзүүчү гана болом, буюрса ошону даярдап атып мен эмнени көрдүм, мына азыркы учурда алынбайкенин өзүн көзөткөнү 10 жыл болуп атат. Дагы бир белгилеп кете турган жагдай, көзөткөндө биз баягы Олжобай, башкалар таанып билгендер баарыбыз эле бардык да. Анан ошо Олжобай айтат да ошондо. Алынбайке ошондо жазуу столунда Габриэль Гарсия Маркестин бир көркөм чыгармасын которуп атыптыр. Ушундан улам кандай иштегендигин акыркы убакка чейин билсе болот да. Азыркы мен түзүп аткан китепти айтсак, бул биринчиден журналисттер үчүн мындай колдоно турган китеп. Кыргыз тилинде кантип жазса болот, кантип иштесе болот дегенге мына үлгү катары көрсөтүп турган бул бир. Экинчиден изилдөөчүлөр үчүн, илим изилдөөчүлөр үчүн, биздин экономика, социалдык тармактарды изилдөөчүлөр үчүн карандай факт, сандар. Мисалы, Кыргызстан акыркы 30 жыл ичинде канча сандагы кредит алган, каяктан алар каяка жумшалган, и алардын башында кимдер турган, кандай жок болду, анан Кыргызстан кандай экономикалык мындай динамикаларды өйдүлдүй болгон, ошондой нерселерди баарын башынан өткөрдү. Ошонун кайсы жагы туура эле, кайсы жагы туура эмес эле, ошонун баардыгын көрсө болот экен да. Анан ошону көрүп мен көзүм жетти. Көп изилдөөчүлөр үчүн, тарых изилдөөчүлөр үчүн, экономика изилдөөчүлөр үчүн, журналистика изилдөөчүлөр үчүн эмне деген факт, бай фактылар жатат бул жердечи.
Сиздерге чоң рахмат ушинтип келип бергениңиздерге. Албетте, өзү кетсе дагы эмгегин жашап жатканы дагы бул ушул Алым Токтомуштун чын эле таланттуу, мыкты калемгер экендигин далилдеп турат го дейм. Анда ушу менен жыйынтыктайлы бүгүнкү биздин маегибизди. Урматтуу каарман, көрөрман, акын, публицист, которбочу Алым Токтомушев көзү тирүү болгондо быйыл 77 жашка чыкмак экен. Калемгерден мураска калган жолдогулар, эски дептер, ачылбаган дүйнө аттуу ырлар, Салижан Жигитовдун сабактары аттуу публицистикалык, дүйнөлүк классиктердин ой берметтери, балдарга базарлык аттуу дүйнө тааным жыйнактары окурмандар кастарылган китептерден. Чыгаан калемгер Алым Токтомушевду бүгүн биз анын журналист шакирттери Бекташ Шамшиев жана Аскер Сакыбаев менен чогуу эскердик. Берүүнү Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым.
Ушуну менен 23-июлда уктурууну жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев иштеди. Аман болуңуз.